šiandien mūsų kvietimu aptarti negulių aktualijų dėl šilumos ūkio reguliavimo, dėl reguliacinių nuostatų ir taip pat tų faktų, kurie buvo paskelbti viešai mūsų lietuviškose spaudos tinklalapiuose. Tai aš norėčiau pradėti trumpai ir pristatyti mūsų požiūrį į paskelbtą informaciją. Ir pradėsiu nuo to, kad kainų komisija yra nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta prasme energetikos srityje. Ir kaip nacionalinė reguliavimo institucija mes privalom būti atsparus vykstantiems rinkiminiams procesams ir koncentruoti savo veiklą į tai, ką nustato į tuos uždavinius, kuriuos nustato įstatymas ir naudoti išimtinai tuos įrankius, kuriuos nustato įstatymas. Nes būtent ten, bent jau teoriškai, yra užfiksuojamas siektinas bendrasis gėris ir įgyvendinančių institucijų įgaliojimai. Įstatymą, taigi reguliavimo tikslą, veiksmus, procedūras, terminus, instrumentus, formuoja politinės institucijos ir reguliatorius čia neturi ypatingos įtakos šiame procese, tačiau joks reguliatorius, žinodamas įstatymų ir kitų aukštą teisinę galią turinčių dokumentų nuostatus, neveiks priešingai tiems nuostatams. Esu sakiusi, kad jei galiojantieji įstatymai netinka ar nebepatinka, jei jais vadovaujantis atlikti viešo administravimo ar verslo sprendimai yra netinkami, reikalinga keisti įstatymus, o ne juos ignoruoti arba veikti pagal savo supratimą. Kaip reguliatorius mes turime aiškę vertybinę nuostatą, žinomos informacijos atskleidimas apie reiškinių ekonomiką ir finansinės pasekmės sektoriaus būklei yra mūsų profesinė pareiga. Todėl susidūrė su fragmentuota ir būtent todėl klaidinančia vieša informacija, mes privalom pateikti patikslinimus ir paaiškinimus. Viešai buvo iškeltos trys pagrindinės idėjos. Abejonės dėl skolinto kapitalo naudojimo apimčių šilumos ūkyje, ATL panaudojimas nuo pat jų sistemos pradžios ir finansinių ataskaitų viešumas. Ties pirmoji klausimų, jeigu palyginti skirtingą kapitalo turinčių, tačiau panašių pagal dydį kapitalo prasme, pagal pajamas, pagal generuojamos šilumos kiekėjų duomenis. Čia yra realūs duomenis, tačiau mes neatskleidėme konkrečių įmonių pavadinimų. Tai gautume praktiškai visiškai skirtingus rezultatus. Jei naudojama didelė nuosavo kapitalo dalis ir yra skaičiuojamas pelnas nuo veikloje naudojamo turto, taip kaip šiuo metu yra, tai nuosavybės graža, taip vadinama finansinė prasme, return on equity, yra 9,6% konkretaus šilumos tiekėjo atveju. Jeigu viskas apsiverčia atvirkščiai, tai yra nuosavas kapitalas sudaro apie 30%, tai nuosavybės graža yra jau virš 21%, nors pačioje šilumos kainoje, atkreipkim dėmesį, pelnas yra priešingo dydžio, tai yra tas operatorius, kuris turi didelį nuosavą kapitalą ir generuoja mažą nuosavą kapitalo gražą, kainoje turi ženkliai didesnę pelno dalį, centais per kilovatvalandę, negu tas operatorius, kuris turi mažą nuosavą kapitalą ir generuoja didelę nuosavybės gražą. Tai tas turi mažesnį pelno dydį šilumos kainoje, centais per kilovatvalandę. Tuo tarpu investicijų graža, return on investment, yra praktiškai tokia pati. Ar yra galima pereiti nuo vieno skaičiavimo būdo, tai yra grąžą skaičiuoti ne nuo investuoto į reguliuojamą veiklą kapitalo, tačiau nuo nuosavybės. Čia reikėtų pasižiūrėti, kokie teisės aktai, aukštos galios teisės aktai galioja. Ir visų pirma, energetikos įstatymas, 19 straipsnio antra dalis, nustato, kad nustatant valstybės reguliuojamas kainas, turi būti įvertintos būtinosios išlaidos ir protingumo kriterijus atitinkanti investicijų graža ir arba nuosavybės graža. Tačiau vyriausybės patvirtintuose metodikos principuose 25 punkte yra aiškiai detalizuojama, kaip turi būti skaičiuojama investicijų graža. O toji graža turi būti skaičiuojama, kaip ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo apimties ir kainos sandauga ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo apimtis nustatoma kaip nuosavo ir skolinto kapitalo suma. Taigi apibendrindama turiu pasakyti, kad aukštos galios teisės aktai nustato, kaip turi būti skaičiuojama kapitalo grąža ir reguliatorius ypatingos laisvės čia neturi. Jeigu būtų pakeistas požiūris į šitą klausimą ir vyriausybė, taip pat ir įstatymas, pakeistų savo nuomonę ir nustatytų, kad grąža yra skaičiuojama tik nuo nuosavo kapitalo, mes iš karto pakeistume metodiką, iš karto perskaičiuotume šilumos tiekėjų pelno dalį kainoje ir kokie efektai tai būtų. Na, tiesą sakant, tie efektai yra trys. Aišku, signalas rinkos dalyviams, kad skolintas kapitalas šilumos ūkyje yra blogis. Sumažėjęs srautas investiciniams projektams vykdyti, uždelsta, net ir lyginant su šiuo dabartiniais tempais šilumos ūkio vamzdynų, gamybos priemonių, atnaujinimo tempai, rekonstravimas, taip pat naudojama kūro keitimas pigesnėmis kūro rūšimis, visa tai vyktų lėčiau, negu kad vyksta šiuo metu. Na ir trečiasis efektas būtų tas, kad susiformavę skirtingos sąlygos vieno energetikos ūkio skirtinguose segmentuose, paskatintų kapitalą, kuris pagal savo prigimtį yra mobilus, atitraukti iš šilumos segmento ir nukreipti į kitus energetikos ūkio segmentus, kuriuose skolinto kapitalo nesibaidoma. Dabar dėl ATL, tai yra antrosios straipsnėje keliamos minties. Prekyba ATL-ais Europos Sąjungoje prasidėjo 2005 metais ir būtent aplinkos ministro 2004 metų gruodžio 27 dienos įsakymu ir 7 metų aplinkos ministerijos ir ūkio ministerijos bendrų įsakymų buvo paskirstyti ATL-ai konkretiems ūkio subjektams. Dar valstybės kontrolės pažymoje yra paminėta, ataskaitoje paminėta, kad iki pat 2009 metų, tai yra 4 metus, teisės aktai nenumatė prievolės už ATL gautų lėšų naudoti tik aplinkos taršą mažinančių priemonių įdiegimui. Ir tik įsigaliojus 2009 metų vidury, klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymui buvo nustatyta, kur asmenys gavę ATL privalo naudoti gautas lėšas. Vis tik reikia pažymėti ir atkreipti dėmesį, kad įstatymas yra itin lankstus ir numato itin įvairius būdus šitoms lėšoms panaudoti, įskaitant mokslo tyrimuosius darbus, ūkio subjektų konsultacijas ir mokymus, visuomenės informavimą ir švietimą ir kitas priemonės. Įsigaliojus šiam įstatymui, Liepos mėnesį 9 metų buvo pakeistas šilumos ūkio įstatymas, numatė, kad už ATL-us gautas lėšas naudojamos metodikos nustatyta tvarka ir jau ant rytojus buvo pakeista šilumos kainų skaičiavimo metodika. Cituoju, sąnaudos ATL įsigyti negali būti pripažįstamos būtinosiomis, kol trūkstamiems ATL įsigyti nepanaudotos visos nuo prekybos ATL sistema pradžios gautos ATL prekybos pajamos. Taigi šitas rytis yra reglamentuota tiek, kiek yra įmanoma esančio įstatymo rėmose. Dėl finansinio ataskaitų viešumo, turiu pasakyti, kad šilumos ūkio įstatymas nustato, kad šilumos įmonių informacija apie veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, kainų tarifų struktūrą, investicijas į plėtrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša. 11 metų sausio 26 dieną kainų komisija pateikė energetikos ministerijai šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektą papildydamas straipsnį. Cituoju, šilumos ir karšto vandens įmonės finansinio ataskaitų rinkinį skelbė viešai kasmet iki gegužės 1 dienos. Šito projekto likimas nežinomas. Dėkoju už dėmesį, pradžiai. Ir dabar, jeigu gerbiami susirinkę turės klausimą, tai kviečiu tos klausimus pateikti.
Tai
man
turėtų būti. Teisingai, aš jau pasakėte, kad ministras šio pareigoja.